Col dele be muso mununa dokotoro ba buluda kulu de wolonugu siri. O be kɛ muso la munun ka kɔnɔbara blata chayara walima u denw bangera ka sɔrɔ a wagati ma se. Na ye dokotoro ka ɲɛfɔli famu. Docteur Mamadou Keita ale ye gynécologue ye Bamako commune 6 dokotoro so la.
Donc kɔnɔ tiɲɛnen kɔfɛ dokotoro y'a fɔ école yi a man ɲi col dele bila. Donc ni ala y'a kɛ i garijɛgɛ wɛrɛ sɔrɔ fo fɛɛrɛ ka tigɛ pour que k'o col siri. Donc o col siri o bɛ taa ka kɛ kalo 3 fo kalo 4. Cerclage thérapeutique o ye i ye muso dɔ lajɛ a ye kalo 3 fɔlɔ kɛ foyi foyi t'a kɔlɔ la mais a nana kalo 5 na y'a ye nin col min tun ka jan kalo 3 fɔlɔ la a barila ka surunya muso kɔnɔ b'a dimi col dayɛlɛla n'i ma cerclage kɛ joona lala a tɛna se ka grossesse in se. Cerclage wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko cerclage tardif. O bɛ kɛ n'a sɔrɔ kalo tɛmɛna kalo 6 kan i b'a ye col barala ka dayɛlɛ kɔnɔ b'a dimi a bɛ i n'a fɔ tin kɔnɔdimi o la waleya foyi t'i bolo fo ka col siri.
Wolonugu sirili baara bɛ kɛ cogo di? A tɛ kɛ kirinnankɛlaw kɔ olu ni gynécologuw de b'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka a baara kɛ. O de y'a to kirinnankɛla jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni opération in kɔnɔna na. Docteur Amadou Z Touré ale ye kirinnankɛla ye Bamako commune 6 dɔgɔtɔrɔso la.
A ɲuman ye o filɛli ninnu ka kɛ tile 2 ka kɔn opereli ɲɛ. Jate bɛ minɛ baara kɔrɔkɛlenw kan ni baasi ma ye olu la yamaruya bɛ sɔrɔ ka di sabu muso bɛ lɛrɛ 6 hakɛ de kɛ ka sɔrɔ a ma ji min walima ka dumuni kɛ yanni opereli ka kɛ. Anw jɔyɔrɔ ye ka musow labɛn hakiliko ani farikolo taacogo bɛɛ lajɛlen na k'a don n'a sɔrɔ sukarodun bana b'a la walima fɛn wɛrɛ n'o dɔw yera o de bɛ furakɛ gale n'a ka kan ka fara walima ni joli de ka kan ka sama anw bɛ o baara boloda.
Walasa ka nin baara in nɔgɔya kirinnan sugu fila de bɛ kɛ n'i ye docteur Amadou Z Touré ale faamu.
Ka yɔrɔ la kiri a yɔrɔw jate de bɛ minɛ a ko ka teli miniti 5 walima miniti 10. Tuma dɔw la a bɛ sunɔgɔ a bɛ kɛ ni propofol ye o n'o bɛ ye miniti 10 kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ bɔ fura kɛcogo de la ani a labarali.
Sirantu ale ye muso ye min wolonugu sirila a ka dɔgɔtɔrɔ ka laɲini kɔnɔna na sabula a ka kɔnɔbara caman bilala a ye degun minnu sɔrɔ a kɔnɔ a b'olu ɲɛfɔ.
Ne ka garijɛgɛ caman ma ɲa o kɔfɛ n ye garijɛgɛ min sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ko ma ko an ka cerclage kɛ ko pour que ka nin den nin kisi u ye kirinnan kɛ na intervention kɔfɛ n kunkolo tun bɛ n dimi n farikolo bɛɛ tun bɛ n dimi surtout barakɔrɔla n kun tɛ se ka dumuni kɛ n dusu kun man di na n kun bɛ fɔnɔ kosɛbɛ sisan kɔni alhamdulila n jiginna baasi tɛ den na baasi tɛ n yɛrɛ la.
I n'a fɔ opération bɛɛ wolonugu sirili ale fana n'a gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na. Wa muso min wolonugu sirila kɛnɛya fɛɛrɛ dɔw bɛ o kan ka o matarafa. Docteur Mamadou Keita ale bɛ kuma kuncɛ ni o ye ni ale Bamako commune 6 o gynécologue ye.
Minnu col sirila olu ka kan ka to yɔrɔ kelen de misalila i bɛ se k'i ka tobili kɛ i bɛ se ka taa i ka sugu la ka na mɛ ka na tile kuru kɛ finiko yɔrɔ furan denw lataga kɔɲɔyɔrɔ lataga sugu la yaala olu tɛ bɛn cerclage la gɛrɛɲɔgɔnya ni col sirilen don o ka to yen ale ka kan ka pisiw matarafa ale ka kan ka to a ka dɔgɔtɔrɔ kɔ.
Nin opération min filɛ nin ye ale bɛ taa 10,000 na foroba kɛnɛyasow kɔnɔna na nka a bɛ se ka caya ni o ye n'i taara kɛnyɛrɛye kɛnɛyasow kɔnɔ.